Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka 20. marta iz studija u Pragu sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu analiziramo šta je ponovo pošlo po zlu prilikom još jednog neuspješnog pokušaja formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i je li time ugrožena financijska stabilnost entiteta. Ukrajinska kriza jedan je od najvećih izazova Europske unije koji ne utiče samo na međunarodne odnose, već i na europsku stabilnost. Tema je to o kojoj se razgovaralo na skupu u Beogradu. Kosovo utire put ka zakonu o ratnim žrtvama seksualnog nasilja. Istraživali smo zašto su 4 srpske opštine na sjeveru Kosova počele svakodnevne trosatne restrikcije struje. U Crnoj Gori sve više financijskih afera koje se dovode u vezu sa moćnim čovjekom DPS-a Svetozarom Marovićem, ali u vladajućoj stranci se prema tome lakonski odnose. Čućete kako se najveće pomračenje sunca u posljednjih 16 godina pratilo u Podgorici te Beogradu, a šta u današnjem danu sreće, kažu građani Sarajeva o tome šta ih usrećuje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li će ponovno prebrojavanje krvnih zrnaca ili, kako su juče saopštili, nacionalne strukture predložene vlade federacije ugroziti finansiranje federacije? Dan nakon što je odgođena sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije na kojoj je konačno trebala biti imenovana entitetska vlada, čini se da nikome nije jasno, uključujući i političkim akterima, kada će ovaj entitet dobiti vladu čiji je sastav u skladu sa Ustavom. A kako javlja Ida Đugum, niko nije preuzeo odgovornost za novonastalu situaciju dok koalicioni partneri prebacuju lopticu jedni drugima.
Pompezno najavljeni dogovor o formiranju vlade federacije te njenom imenovanju pao je u vodu, jer koalicijani partneri SDA, HDZ i DF nisu vodili računa o ustavu federacije i o etničkom sastavu ministara. Prvo je bio manjak ministara iz reda bošnjačkog naroda, pa je utvrđeno da je 7 ministara Bošnjaka ustavni minimum, ali pojavio se problem neustavnog broja Srba. Umjesto 3, koliko je propisano Ustavom Federacije, u novoj vladi su predložena 4 ministra, koji se izjašnjavaju kao pripadnici srpskog naroda. Zbog toga je dopredsjednik Federacije Milan Dunović povukao svoju odluku o imenovanju ove vlade.
HDZ se nije držao dogovora, jer dogovor je bio da Demokratska fronta predloži 3 kandidata za ministre iz reda srpskog naroda. To je još jedan problem. Znači, postignut je dogovor da ministar financija se izabere na način da ga predloži Hrvatska demokratska zajednica, a da Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta daju saglasnost na to kandidata. Hrvatska demokratska zajednica nije dobila odobrenje Demokratske fronte.
Predstavnici Demokratske fronte poručili su da neće dati saglasnost za formiranje federalne vlade sve dok HDZ BiH ne povuče kandidaturu ministrice iz reda srpskog naroda. Potpredsjednik Demokratske fronte Emir Suljagić.
Ja sam bio na sastanku na kojem je Dragan Čović u ime HDZ-a i HNS-a pristao da oni imenuju ministra iz reda ostalih i rekao je, sad ću ga citirati, da on već ima čovjeka na umu koji je sad citiran, dakle pravi ostali, a ne izmišljeni ostali. I ono što se jučer dogodilo je vrlo blatantan i drzak pokušaj prevare i podmetanja koji smo mi prozreli i na vrijeme osvijetili.
Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
HDZ neće biti problem da vladu dobijemo odmah, ali moramo znati što je stvarno problem da ne bi opet improvizirati.
Odgovornost za novonastalu situaciju nije niko preuzeo. Dževad Hodžić, poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH i predsjednik parlamentarne ustavne komisije, kaže:
Politička odgovornost je sigurno na predsjedniku i do predsjednicima federacije, budući da su prvo potpisali odluku o imenovanju vlade, odnosno ministara, pa onda pravili uvid u etničku, odnosno nacionalnu strukturu, a trebalo je to uraditi obrnuto.
U čudu se našao i budući premijer vlade Federacije BiH Fadil Novalić, inače kandidat SDA, koji se juče spremao da iznese svoje ekspoze pred poslanicima predstavničkog doma.
Meni je to samo stresno, jel? Sad odjednom imamo znači propust koji nema, dakle, da kažem, veze sa nekim realnim događajima.
Analitičar Enver Kazaz.
Moramo reći da pregovori o formiranju nove vlasti su tekli kao političko ucjenjivanje. Prije svih političko ucjenjivanje od strane Demokratske fronte i HDZ-a, praktički relativnog pobjednika stranke Demokratske akcije. U takvom napetom pregovaranju, precizno rečeno šibicarenju, naravno da se nije moglo voditi računa o temeljnim procedurama, pa prema tome i ustavu.
5 mjeseci građani Federacije čekaju formiranje izvršne vlasti. Na pitanje da li su primijetili da Federacija ni država BiH nemaju vladu, građani Sarajeva odgovaraju.
Zlom je od svega toga, od naše politike i političara.
Sve isti ljudi, sve iste face, sve isto govore, sve isto rade. Ja ne znam da su bili izbori. Možda sam ja to prespavao.
Kraj marta je bio krajnji rok za formiranje vlade ovog entiteta, jer je u federaciji trenutno na snazi odluka o privremenom finansiranju. Kako su koalicioni partneri dogovorili, nova vlada trebala je usvojiti budžet za ovu godinu. U novo nastaloj situaciji dovodi se u pitanje financijska stabilnost ovog entiteta. Međutim, predstavnici vladajućih stranaka uvjeravaju da budžet može donijeti i stara vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinska kriza je danas jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju, koji ne utiče samo na međunarodne odnose i stabilnost jedne partnerske zemlje Evropske unije u istočnoj Evropi, već i na stabilnost cijele unije. Zaključak je konferencije Ukrajinska kriza, pogledi iz Ukrajine, Njemačke i Srbije, koju su u Beogradu organizovali Centar za međunarodne odnose i Fondacija Friedrich Ebert. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Odnosi sa Rusijom su poremećeni i Evropska unija za sada nije u stanju da razvije stabilnu i koherentnu politiku prema toj državi. Zaključak je učesnika konferencije Ukrajinska kriza, pogledi iz Ukrajine, Nemačke i Srbije. Boris Bazljevski, nekadašnji ambasador Ukrajine u Irskoj, danas vodeći ekspert Centra za ruske studije u Kijevu, ocijenio je da Rusija vodi neobjavljeni rat protiv Ukrajine.
It is a war.
To je rat između Ukrajine i Rusije, rat između Rusije i Zapada koji se vodi na teritoriji Ukrajine i dodao bih rat između onih koji se zalažu za demokratiju i onih u Kremlju koji ne prihvataju demokratske vrednosti i žele da, poput Hitlerovih nacista u prošlom veku, nametnu vladavinu rata. Rat u Ukrajini pokazuje da Donbas nije samo budućnost Ukrajine, već i budućnost čitave Evrope i čitavog sveta. Poredak je doveden u pitanje i rekao bih da se ovde ne radi o krizi u Ukrajini, već o produbljivanju krize u Evropi.
Evropska unija je odlučila da produži sankcije Rusiji i da ih, kako je navedeno, jasno poveže sa potpunim sprovođenjem mirovnog sporazuma iz Minska. Poslanik Socijaldemokratske partije Nemačke i predstavnik u Evropskom parlamentu, Knut Fleckenstein, smatra da se Evropa mora držati sankcija kao vida pritiska na Rusiju.
Ne znam koliki to ima uticaj na vladu Rusije, ali mislim da je barem nešto na što se možemo osloniti i što bi moglo biti efikasno. Rusi moraju napustiti Ukrajinu i moraju da povuku oružje.
Viktor Zamjatin, ekspert Kijevskog centra Razumkov, skrenuo je pažnju na to da su odnosi Ukrajine i Rusije u velikoj meri pokvareni i da nema nadu u skori napredak.
Istraživanja javnog mnjenja sprovedena pre 2, 3, 4 ili 10 godina pokazivala su pozitivan trend. Oko 2/3 Ukrajinaca su Ruse smatrali veoma prijateljskim narodom. Ali sada, nakon posljednjeg konflikta, imamo mnogo negativnih mišljenja i ne mislimo da će posljedice moći da budu popravljene u skorijoj budućnosti.
Dok svet sa pažnjom prati da li se i u kojoj meri mirovni sporazum iz Minska poštuje, urednik Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin, moderator konferencije koja je okupila eksperte iz Kijeva, Berlina i Beograda, upozorava da tekuća kriza u Ukrajini preti da Evropu uvede u novi hladni rat.
Nepotrebno je reći da ukrajinska kriza koja je počela pre više od godinu dana predstavlja najveću i najdublju krizu od kraja hladnog rata, barem u Evropi. Mnogi strahuju da smo na ivici novog hladnog rata ili da smo već u njega iskliznuli.
Ista strahovanja deli i Heinz Albert Huttmacher, direktor Beogradske kancelarije Fondacije Friedrich Ebert.
Tekuća kriza danas predstavlja jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju. Ona se ne odražava samo na međunarodne odnose i na stabilnost jedne od država, partnera EU, već također i na stabilnost čitave Unije. Ukrajina je postala političko i vojno bojno polje između Rusije i Evropske unije. Nemačka strahuje da bi ukrajinska kriza mogla da ugrozi mirovni poredak čitave Evrope kakvu danas poznajemo.
Srbija se zbog svojih specijalnih veza sa Rusijom i činjenice da je država kandidat za pristupanje Evropskoj uniji našla u nekoj vrsti procepa između dva subjekta sa kojima gaji partnerske odnose. Srbija tako svoju spoljnu politiku još uvijek nije prilagodila spoljnoj politici Evropske unije, pre svega u odnosu prema Rusiji. Nikola Petrović, direktor Centra za međunarodne odnose, smatra zato da je Srbija pred velikim izazovom.
Po tim je podrazumevam neophodnost usklađivanja sa zajedničkom bezbednostnom i spoljnom politikom Evropskih unija na koju je Srbija obavezna kao država kandidat. I pozicioniranje i odluke koje se donose na spoljnom političkom planu su trenutno veoma pažljivo monitorisane sa više strana i zbog trenutnog predsedavanja Srbije OEBS-om. Naravno, tu je i tradicionalno prijateljstvo između Rusije i Srbije, a i dugoročni prijateljski odnosi koje Srbija ima sa Ukrajinom, te se mi u svakom slučaju nalazimo između ne dve, nego više vatri.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo utire put ka zakonu o ratnim žrtvama seksualnog nasilja. Godinu dana od usvajanja izmjena zakona o statusu kategorija proizišlih iz rata u koje su uvrštene žrtve silovanja, Kosovo privodi kraju administrativne pripreme koje će omogućiti formiranje vladine komisije za verifikaciju i priznavanje statusa žrtava seksualnog nasilja. O tome se raspravljalo na trećem sastanku Nacionalnog savjeta za žrtve seksualnog nasilja o ratu, a tamo je bila i Amra Zainelli.
Nacionalni savjet za preživale seksualnog nasilja tokom rata, koji je osnovan prošle godine pod patronatom kosovske predsjednice Atifete Jahjaga, osnovan je u cilju koordinacije aktivnosti institucije i agencija za rehabilitaciju oko 20.000 lica koja su preživala seksualno nasilje tokom rata. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je tom prilikom kazala da će u međuvremenu i vlada poduzeti potrebne mere u skladu sa budžetom kako bi se zakon u potpunosti sproveo. Prošle godine smo s punim uverenjem, kažemo, otvorili jedno novo poglavlje koje ima samo jedan cilj, osiguravanje prava civilnim žrtvama seksualnog nasilja tokom rata. Suočavanje sa ovom ratnom posljedicom nije lako, ali nije nemoguće. Sa odlučnošću, sa podrškom i potrebnom spremnošću uspjećemo da preživelima i njihovim porodicama pružimo mogućnost za bezbednu i mirnu budućnost, kao što smo već počeli da radimo na tome, kazala je Jahjaga. Ona je pozvala lokalne i centralne institucije da pruže svoju podršku za integraciju ovih žrtava u kosovsko društvo. Zakon o statusu i pravima paliboraca, invalida, veterana, pripadnika OVK-a i civilnih žrtava rata i njihovih porodica reguliše i status i prava silovanih osoba tokom rata, oni koji su preživjeli seksualno zlostavljanje i silovanje tokom perioda od 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. Zakon ovim žrtvama omogućava ostvarivanje penzije u visini od 300 eura te i ostale posebne beneficije kao što su lekarska i fizikalna rehabilitacija, zdravstvene usluge bez nadoknade u zdravstvenim javnim institucijama, zdravstvene usluge van zemlje, profesionalno reosposobljavanje i drugo. Pomoć ovoj kategoriji pružila i Velika Britanija, a to je danas potvrdio i britanski ambasador Ian Cliff, koji je naveo da pružanje podrške ovim žrtvama ostaje prioritet za britansku vladu. Proces verifikacije je sljedeći korak i mi ćemo pomoći u pružanju savjeta prilikom apliciranja u obliku vodiča. Ovo zvuči birokratski uzimajući u obzir osjetljivu prirodu ove teme, ali je veoma važan element, kazuje on. S ovog sastanka je također poručeno da će Kosovo ostati posvećeno pravdi za ove zločine, a kako počinioci ne bi ostali nekažnjeni. U vezi sa tim šef Euleksa na Kosovu Gabriel Meuči je kazao da ova misija vrši napore da poveća pristup pravdi ovoj kategoriji zločina. Uprkos poteškoćama u obezbeđivanju osuđujuće presude u tim vrstama predmeta, Euleks je pokrenuo 14 istrag u vezi sa tim i prošle godine. Jedan slučaj je rezultirao, da kažemo, istorijskom presudom presudom, kada je sudija optužio okrivljenog da je počinio ozbiljan ratni zločin nad 16-godišnjakinjom Kazuje Meuči. Na Kosovu se inače skoro 15 godina ćutalo o ovom zločinu, pre svega zbog razvijenih predrasuda da je seksualno zlostavljanje žena zapravo sramota, ne samo za porodicu, nego i za naciju. Ta ćutnja je okončena 20. marta 2014. usvajanjem zakona koji pruža zaštitu takvim žrtvama. Iz Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture ranije su za naš program rekli da i mnoge silovane žene kriju taj zločin od muževa i šire porodice, te su zato mogući problemi prilikom procesa verifikacije koji treba da usledi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na sjeveru Kosova u sve četiri srpske opštine svakog radnog dana na snazi su trosatne redukcije električne energije, čiji je cilj da se građani i institucije primoraju da plaćaju struju koju velika većina u ovom dijelu Kosova ne plaća već više od 15 godina. Trosatna isključenja električne energije provode se po takozvanim trafozonama. Ukoliko ova nepopularna mjera ne bude dala rezultate, nadležni iz elektrodistribucije u Sjevernoj Mitrovici najavljuju uskoro i selektivna isključenja neredovnih platiša. Građani Sjeverne Mitrovice kažu da se računi za utrošenu električnu energiju moraju izmiriti, ali samo ukoliko, kako ističu, struju dobiju od srpskog preduzeća, a ne od kosovske energetske korporacije. Slušamo Jasminu Šćekić.
U ovom preduzeću, koji je deo Elektroprivrede Srbije, kažu da su potrošači na severu Kosova u obavezi da počnu da izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, počevši od 1. januara 2015. godine, a da će se o sudbini zaostalog duga odlučivati na višem nivou. Koordinator naplate iz elektrodistribucije u Severnoj Mitrovici, Radojica Marković, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su u ovom preduzeću bili prinuđeni da sprovode isključenja po trafozonama, jer se potrošači nisu odozvali na apel da plaćaju električnu energiju od 1. januara ove godine.
Do 25. biće na snazi ovakav režim isključenja po trafozonama. Od 25. krenut ćemo selektivno isključenje. Svi koji ne budu plaćali električnu energiju, njima ćemo pojedinačno isključivati, obustavljati električnu energiju. Elektrodistribucija Kosovska Mitrovica je sastavni deo Elektroprivrede Srbije. Prema tome i plaćamo Elektroprivredi Srbije. A energetski sistem je vrlo složeni sistem, nije to samo da se dobije iz Srbije, nego kompletno sistem je zaokružen sa svih strana i prema tome mi smo i dalje sastavni deo, što ćemo im biti, nadamo se, Elektroprivrede Srbije.
Marković je dodao da se od potrošača traži da izmire račune koji im stižu od 1. januara 2015. godine, a da će o zaostalom dugu iz ranijeg perioda odlučivati nadležne srpske državne institucije i Elektroprivreda Srbije. Odnosno, struja na severu Kosova dolazi iz Kosovske energetske korporacije, ali obzirom na ograničen pristup kosovskih institucija na severu Kosova od završetka rata, EPS i Elektrodistribucija Srbije smatraju se nelegalnim operaterima. Istovremeno, nadležne iz vlade Kosova saopštili su da je snabdevanje električnom energijom institucija malih građanima sa severa Kosova pre svega političko pitanje. Prema zvaničnicima KEK-a, dug na severu Kosova od završetka rata 1999. godine pa do danas iznosi preko 100 miliona evra. Među neplatišama su i kosovske institucije, neke od preduzeća koje su vlasništvo Srbije, kao i kombinat Trepča. Građani Severne Mitrovice sa kojima smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu da se računi za utrošenu električnu energiju moraju izmiriti, ali samo ukoliko, kako ističu, struju dobijaju od srpskog preduzeća, a ne od kosovske energetske korporacije.
Ja mislim da treba i imamo odakle, samo da imamo redovnu struju i treba da je plaćamo. Ja ću prvo da je plaćam, daj Bože samo da bude da... A Srbi, jel da? Ja mislim da će svi, baš svi će da plaća, trebalo bi.
Kako tako kažu građani, za to sam i ja isto, da se plaća samo Srbija, ne vam. To je Srbija, sve treba to normalno, kaj prije da bude.
Ma kako da ne, treba se plaća i da se plaća Srbiji, ništa, kratko jasno.
Da li izmirujete obaveze prema elektrodistribuciji u Severnoj Mitrovici?
Slušaj, ja sam trenutno tu, ja ne živim tu, pričam realno.
Dobro.
Sad sam trenutno tu, onu struju što u stanu se koristi, to se plaća. Kogod radi, on bi trebalo da plati. Onaj koji ne radi, on neće imati za hranu, a ne za plati dažbine, logički.
Slušajte, plaćat ćemo. Ako treba, bolje da se plati nego da ostanemo bez struje. Bolje nego ovako da nemamo struju. Plaćat ćemo ljudski, normalno. Ali ne, vala, pod Kosovom ne. Ne, nezavisno Kosovo tu nećemo. A ovako, pod Srbiju, što kaže, kako vlada kaže, to ćemo da plaćamo. Sve što gorimo, nema veze, nema problema. Moramo da se, hoćemo da se služimo, ne možemo u mraku. Slažem se da se plaća struja, ali normalno, ali samo pod vladu Srbije, kako Srbija kaže.
Inače, na severu Kosova danas živi oko 70.000 građana, mahom Srba. U ostalim delovima Kosova, južno od Ibra, Srbi od 2010. godine redovno plaćaju struju. I to na osnovu ugovora koji su potpisali sa Kosovskom energetskom korporacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Cugori drugu sedmicu za redom u fokusu financijske afere koje se dovode u vezu sa potpredsjednikom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem i koje se čini se množe. No njegova partija i premijer se za sada lakonski odnose prema optužujućim navodima. Mogućnost političke odgovornosti niko i ne pominje, navodi Petar Komnenić.
Vladajuća Demokratska partija socijalista prvih je dana ostala nijema na optužujuće navode i objavljena dokumenta prema kojima je supruga potpredsjednika te partije Svetozara Marovića prije 10 godina na računu švajcarske filijale HSBC banke navodno imala 3,8 miliona dolara, koji nisu prijavljeni u imovinskom kartonu. Prva lakonska reakcija na novinarski upit stigla je od premijera Mila Đukanovića.
Ja se ne bavim pitanjem finansijskog statusa bilo koga, uključujući svoje prijatelje i svoje saradnike. Gospodin Marović je na to pitanje odgovorio. Razumio sam da su se i određeni državni organi oglasili oko ispitivanja tačnosti te informacije, tako da vjerujem da treba prepustiti svakom da radi svoj dio posla.
Na pitanje državne televizije da li će i dalje biti mjesta u partijskom vrhu za potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, politički direktor te stranke Tarzan Milošević je par dana kasnije bio mnogo eksplicitniji.
Ja sam siguran da hoće u odnosu na sve ono što je on radio za Demokratsku partiju socijalista, ono je reference sve što on posjeduje i kao čovjek partije i kao čovjek, mislim da će sigurno biti mjesta, a uloga njegova u daljem radu partije će, ja mislim, prvenstveno zavisiti od njega i od dogovora sa premijerom i predsjednikom naše partije Đukanovića.
Podsjetimo, nakon izbijanja afere, kratko je reagovao i sam Svetozar Marović, koji je najavio tužbu protiv svih koji distribuiraju ovu informaciju, sledećim riječima.
Sve što nađu na bilo kojoj banci, od bilo kojih člana moje porodice, sve poklanja mojim neprijateljima, da finansiraju svoje aktivnosti protiv mene i mojih prijatelja.
Autori tekstova o Marovićevom navodnom tajnom računu koji je procurio u svi slik sa Feri kazali su da nikada nisu pisali o novcu koji se u ovom trenutku nalazi u nekoj banci, već o 3,8 miliona dolara koji su na računu Marovićeve supruge bili 2006. i 2007. godine. Zbunjujući demanti stigao je kasnije od Marovićevog pravnog zastupnika, koji je opet u sadašnjem vremenu saopštio da, citiram, nijedan član porodice Marović nema račun u švajcarskoj banci, iako se optužujući dokument odnosi na period od prije skoro 10 godina. Prvi čovjek instituta Alternativa Stevo Muk kaže da ga ovakve reakcije uopšte ne iznenađuju. Muk kaže da je riječ o kontinuitetu.
Kažem kontinuitet, to znači da je izostala jedna, čini mi se, jasna, precizna, otvorena i direktna reakcija u smislu od davanja jednog detaljnog i jasnog objašnjenja i obrazloženja, to s jedne strane, a s druge strane da je izostala bilo kakva pomisao da te informacije koje su se našle u javnosti mogu voditi prema nekoj vrsti moralne ili političke ili neke druge odgovornosti.
Opšti utisak da je i opozicija pasivno dočekala čitavu priču. Stevo Muk kaže da razlog tome može biti to što je cijelo društvo pomalo umorno od neriješenih afera. U međuvremenu u javnosti je problematizovana dodatna neprijavljena imovina Marovića. Sporno je pola miliona eura kojima su Marovići navodno sagradili jednu kuću u Budvi, a najnovije otvoreno pitanje je porijeklo luksuzne jahte marke Ferretti, za koju dio medija navodi da pripada Marovićima, a da je kupljena kreditom Hypo Leasinga iz Klagenfurta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Današnji 20. mart pun je prirodnih fenomena. Početak proljeća poklopio se sa pomračenjem sunca. U Crnoj Gori je taj prirodni fenomen počeo nešto prije 10 sati i trajao gotovo do podne. Kako su saopštili astronomi, to je bilo najveće pomračenje sunca u posljednjih 16 godina, a novog pomračenja neće biti do 2026. Predrag Tomović u to vrijeme razgovarao je sa građanima.
Pa mi smo to više smatrali da će da bude mrak cijelog dana. Tako smo mislili da je to, ali evo, nije.
Ali nema ništa. Ima gdje si? Oni su rekli u 10 sati. Ja očekujem pa da totara nije izašla.
Bila sam na praksi u školi i počeli smo priču o tome, pošto smo medicinska škola. Pa nismo bili sigurni da li je u 9.45 jutros ili je to ipak noćas, tako da još uvijek se pitamo.
Jesu to naočari za sunce ili za pomračenje sunca?
Za sunce, nema za pomračenje, bez one što bi rekli za varenje.
A da li znate da je u toku zapravo to?
Pretpostavljam. Sjećam se da je prije nekoliko godina bilo, ali tad ste trebali da dođete da vidite da niđe nikog u Crnu Podgoricu nije bilo. Svi su se silni Crnogorci prepali od mrčenja sunca. Niđe nikoga na ulicu niste mogli vidjeti.
Kažu da ta pojava generalno utiče na kažem, dnevni bioritam osobe, na raspoloženje. Jel se nešto jutro čudno dešava kod vas ili...
I bio sam i u ritmu sam.
A, lično smo raspoloženi, ali ne znamo je li do toga. Ne, nego smo baš komentarisali kako smo srećno jutro, lijep dan. To je zapravo profesor nam rekao. Zapravo, sunce je baš jako danas i ako se pogleda u njega, može da izazove veoma loše raspoloženje.
Vidi, imam pritisak. Drugo mi se, malo mi noge, oni, a godine ima, ovo je 34.
A to su standardni neki vaši zdravstveni problemi, a ne zbog pomračenja?
Ne, ništa, što se tiče toga.
Ima nekih saznanja i naučnih i ispitivanja čuda da mjesec, kretanje mjeseca, sve to utiče, ali pazite, to je može biti jedan, ajde da kažemo, od faktora, ali...
Ali onaj utočni je ključni.
Pitanje je to, znači, ja pretpostavljam da je sve u glavi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I građani Srbije danas su pratili pomračenje sunca, ali u mnogo ležernijoj atmosferi nego prije 15 godina. Za razliku od 99. kada su se neki sakrivali u podrume, u ovom prirodnom fenomenu uživali su bez panike uz objašnjenje naučnika i zaljubljenika u astronomiju. Zoran Glavonjić je zabilježio u Beogradu.
Jel vidiš, taj beli srp blještavi, to je sunce, a ono sa donje strane što ga je prekrilo, to je mjesec. Pa izgleda kao da je onako zagriženo sa donje strane. To je pomračenje.
Stotine ljudi strpljivo je čekalo u redu u Beogradskom Karađorđevom parku i ispred observatorije na Kalemegdanu da bi kroz teleskope sa UV filterima pogledalo kako to izgleda kada mjesec pokrije polovinu sunca. Vrhunac ovog prirodnog fenomena u Srbiji je bio u 10.49.
Vidio sam sunce i mjesec kako su se spojili. Sjajno.
Ja sam vidjela i 99. totalno pomračenje. Mene ta pojava svaki put strašno uzbudi.
Jel utiče na raspoloženje?
Kako da ne? Sunce je moja večna ljubav.
Kao polumjesec, samo ne na tu stranu ovako. Priroda je, kažem... puna čuda. Svakoga bi trebalo da inspiriše, da makar bude finiji prema njoj.
Lepo vreme doprinelo je da se ovaj prirodni fenomen vidi idealno, a ovog puta građani su na licu mjesta mogli nešto i da nauče o astronomiji. Nenana Grubač iz Centra za promociju nauke rekla je za naš program da se dosta toga promenilo.
Ja sam potpuno oduševljena time da uopšte nema neobičnih pitanja, pitanja su savršeno smislena, nema nikakvih onih stvari koje su nas najviše plašile u smislu da li će nas boleti, da li ćemo preživeti, da li ćemo se razboleti posle ovoga. Nema toga, to samo znači da su ljudi konačno izgleda izgubili strah od prelepih prirodnih fenomena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Današnji dan je i Međunarodni dan sreće prema Ujedinjenim nacijama. Iako se prema nekim anketama u Bosni i Hercegovini ljudi ne osjećaju srećnim, našo Ivan i Bilić su govorili o tome kako male stvari ipak čine da ovaj dan bude i njihov praznik.
Da, ja sam srećna osoba samim tim što volim i čini me srećnom provoditi vrijeme s prijateljima, uživati ponekad čitajući neke knjige i šta znam, kad imaš malo viška para pa se počastiš nekim šopingom.
Sretni me čine porodica, djevojka, fakultet, prijatelji, znači standardne neke stvari.
Samo što ne letim, pa samo nam fale krila, ali to treba meditacijom učiniti i onda smo na onom svijetu.
Čini me sretni porodica,
prijatelji koji su uvijek tu uz mene, sunce.
Svaki dan neka nova mala stvar. Znači, nije teško pronaći stvar koju već i nesretni.
Da, ja sam jedna veoma sretna osoba. Što mene čini sretnim? Moje djeci me čini najsretnijom na svijetu.
Srećan sam, znam što mene čini sretnim. Čini me sretnim ono što moram. Ono što ne moram, sve me čini sretnim.
Ja sam danas jako, jako sretna. Sretno me čine male stvari, mada mislim da je to sad već postalo klišistička izjava. Ali zaista, ne znam. Dobar ručak, glup vic, slične stvari.
Sve me u životu čini sretnim, ja sam presretan, evo, gledam pomlačenje sunca, na pauzi sam, savršen.
Naravno da sam sretna, čini me sretni ovi ljudi ovdje nasmijani, svi koji prati pomlačenje sunca. Mislim, svakodnevne male sitnice nam čine sretno.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i nudimo izvode iz sadržaja narednih 30 minuta. Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, tužio je premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Vučić je izrekao jednu laž. Ja sam podneo tužbu za naknadu štete, koja je prilično jednostavna. Dali smo tačno transkript i video materijal njegove izjave u ćirilici. Ja sam rekao to nije tačno i pozvali Aleksandra Vučića da dokaže tu tvrdnju pred sudom.
Za naš program govori direktor Energoinvesta, Enes Čengić, kompanije koja je u bivšoj Jugoslaviji bila privredni gigant i obavljala poslove u Libiji. Danas u toj zemlji zbog aktualne situacije trpe gubitke.
Mi smo imali preko 100 miliona dolara ugovora. Mi u Libiji nemamo direktnih dugovanja, kažem, imamo angažovanih bankarskih garancija koje traju i više od 5 godina, čak i 10, i ljude koje smo morali angažirati da urade projekte. Zato ne možemo naplatiti, tako da su indirektni gubici preko 10 miliona dolara.
Zašto se u Crnoj Gori i dalje ženi odaje priznanje dajući joj muške epitete? Ovih je dana to pitanje ovako aktualizovano.
Izbor poslanice Demokratske partije socijalista Zorice Kovačević za ministarku rada i socijalnog staranja posjetioci crnogorskih portala, korisnici društvenih mreža, ali i predstavnici opozicije su u najvećoj mjeri pozitivno komentarisali, a jedan od najčešćih komentara, pogotovo na socijalnim mrežama, bio je da je nova ministarka čovjek žena.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić bavio se uklanjanjem biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka, što je jedan od prvih poteza nove hrvatske predsjednice.
Još je rano da bih slala u Zagorje kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita.
Zbog manjka mašinovođa, umjesto vozova od Zagreba do Splita, saobraćat će autobusi. Uprava Hrvatskih željeznica za ovaj skandal optužuje strojovođe, a oni upravu, dopredsjednik sindikata Hrvatske Dalibor Petrović.
Preko 150 strojovođa i njihovih pomoćnika je smanjeno u zadnje dvije godine, ali nam je kabinet uprave narasto za 90%, a smanjili smo 20% strojovođa.
Zašto se u Sarajevu, gradu iz kojeg potiču najveće muzičke zvijezde Balkana, sve ređe održavaju ovakvi koncerti?
Legendarni rock muzičar Mladen Vojičić Tifa nedavno je održao koncert u sarajevskom klubu City Pub. Bio je to njegov prvi klubski koncert u rodnom gradu nakon rata.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, tužio je premijera Srbije Aleksandra Vučića. Vjerovatno je jedini čovjek u Srbiji koji se odvažio da tuži predsjednika vlade zbog neistine koju je o njemu iznio u popularnoj TV emisiji. Ne samo da nijedan medij sa nacionalnom frekvencijom tu vijest nije prenio, nego je i sajt pokreta Dosta je bilo zbog informacije o tužbi doživio hakerske napade. U intervju sa Brankom Trivić, čiju ćete integralnu verziju čuti u nedjelju 20. 22. marta u jutarnjem programu, Saša Radulović objašnjava zašto je tužio Vučića.
Vučić je izrekao jednu laž. Ja sam podneo tužbu za naknadu štete koja je prilično jednostavna. Dali smo tačno transkript i video materijal njegove izjave u ćirilici. Ja sam rekao to nije tačno. I pozvali Aleksandra Vučića da dokaže tu tvrdnju pred sudom. Jedno je govoriti ispred kamera sa voditeljima koji obično izgledaju kao da su pod anestezijom kad razgovaraju sa njim, a nešto sasvim drugo je kad podnesete tužbu sudu i kad pred sudom morate to uraditi.
Vi ste podneli tužbu protiv Vučića negde sredinom decembra.
Tako je.
I onda se dogodilo šta sa vašim sajtom?
Pa oboren nam je sajt dan kada smo podneli tužbu. Ja sam tužbu objavio na sajtu pokreta Dosta je bilo, tako da su svi građani mogli da vide sadržaj tužbe. Sajt je pao, nije bio dostupan 24 sata. Ja mislim da je u tim situacijama bitno, isto kao kod Peščanika, na primjer, da u tom udarnom vremenu kad je to vest, da ne bude dostupna ljudima i onda poslije toga ljudi to i zaborave.
Zanimljivo i rečito, kad je u pitanju medijska situacija u Srbiji, niko nije preneo ni vest, mislim od nacionalnih medija, da ste vi tužili premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Niko od nacionalnih medija nije preneo, ni novine, ni televizija, čak i preko interneta, samo par sajtova je prenelo tu vest. I regionalne televizije, jedna ili dve su prenele tu informaciju, osim toga niko. Očigledno nije interesantna vest.
U kom je statusu taj predmet?
Pošto ja ne znam šta piše Aleksandru Vučiću u ličnoj karti, ne znam koja mu je adresa, poslednja poznata adresa je sa izbora 2012. godine, nakon toga te adrese nema. Tako da smo pokušali da mu se tužba uruči u Nemanjinoj ulici, međutim
očigledno sedište vlade, da.
Sedište vlade, jel, gde mu je radno mesto, što dozvoljava zakon o parničnom postupku, međutim iz nekog razloga njemu tužba tamo nije uručena, nego je vraćena nazad meni kao tužiocu da dostavim sudu adresu Aleksandra Vučića. Mi smo odgovorili na taj zahtev suda, dostavili poslednju poznatu adresu i zamolili sud da pribavi adresu službenim putem ako to nije ta adresa. Malo je čudno da premijer na svom radnom mestu ne prima tužbu koja mu je poslata. Čini mi se da je ovo samo taktika odugovlačenja, da prođe malo vremena, da smisle šta da rade sa ovim.
Šta očekujete? Stavili ste sudstvo pred veoma težak ispit.
Pa ja ne vidim ništa teško u ovome. Sudstvo bi trebalo da bude nezavisno, postoji tužba.
Ne vidite ništa teško za sudstvo Srbije u ovom trenutku?
Pa za sudstvo uopšte i mislim da svaki sudija koji ima integritet...
Ali o Srbiji govorimo.
Ja razumijem, mislim, u Srbiji imamo partokratiju koja je pojela sve tri grane vlasti, tako da praktično nemamo nezavisnu izvršnu sudsku zakonodavnu vlast, nemamo ni medije nezavisno, nego imamo jednu partijsku vlast i sve se kontroliše iz jednog centra. On je nešto što je Vučić izmislio ili uspostavio, ovo je bio uspostavljen i pre njega, Tadić je napravio ovu konstrukciju, ona je bila i ranije, ali ona je cementirana za vreme Tadića, Vučić je nastavio da je koristi. Ja očekujem, odnosno insistiram na tome da sud radi svoj posao. Tužba je vrlo jednostavna, dokazni postupak je vrlo jednostavan, jedva čekam odgovor građanina Aleksandra Vučića na tužbu koju je dobio i mi ćemo to objaviti. Znači, njegov odgovor će biti javno objavljen zajedno sa tužbom koju smo postavili na sajt.
Bio je to Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, koji je tužio premijera Srbije Vučića. Intervju sa njim u cjelini poslušajte u nedjelju 22. marta u jutarnjem programu za Srbiju 9.30, a možete pronaći i na našoj web stranici i u video izdanju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Energoinvest Bosne i Hercegovine, kompanija koja je u bivšoj Jugoslaviji bila privredni gigant i obavljala poslove po Libiji ali i drugim zemljama, u posljednjih 5 godina od početka krize u Libiji pokušava umanjiti gubitke i otvoriti nova tržišta. Generalni direktor kompanije Enes Čengić kaže da su uspjeli dobiti nekoliko značajnih projekata u regionu, a sa kompanijama u susjedstvu nastoje zajedno krenuti u osvajanje novih tržišta. Sa Enesom Čengićem razgovarala je Mirna Sadiković.
Koliko trenutno radnika vi imate tamo i kako sad izgleda poslovanje u Libiji?
Poslovanje u Libiji je veoma, veoma teško i na granici je skoro neodrživosti, pogotovo što Libija, bez obzira što je imala revoluciju, nikada nije proglasila ratno stanje. To znači u međunarodnom poslu da sve bankovne garancije, sve ugovorne obaveze se moraju provoditi. Recimo, Energoinvest je dao milione dolara bankovnih garancija, koju u svakom momentu može predstavnici libijske vlade ili kompanija da aktiviraju ukoliko mi ne ispunjavamo obaveze. Bez obzira što tamo realno nije mir i realno da tamo imamo puno napada na građane Libije, da imamo puno sukoba, imamo napade na izvršioce posla koji su iz inostranstva. Mi se trudimo da ispoštujemo naše obaveze prema libijskim kompanijama.
Jel imate neku procjenu koliki su gubici?
Mi smo imali preko 100 miliona dolara ugovora. Mi u Libiji nemamo direktnih dugovanja, ali kažem, imamo angažovanih bankarskih garancija koje traju i više od 5 godina, čak i 10. I ljude koje smo morali angažirati da urade projekte, zato ne možemo naplatimo, tako da su indirektni gubici preko 10 miliona dolara.
Jeste li uspjeli u proteklih evo 5 godina, od kako je takva situacija u Libiji, jeste li uspjeli otvoriti neka nova tržišta i prebaciti dio te radne snage i dio poslova u neke druge zemlje?
Pa da se to nije desilo, Energoinvest je vjerojatno danas ne postojao. Energoinvest je 2011. imao skoro 70% svog prometa sa Libijom. Situacija se morala dramatično promijeniti i naravno to je koštalo puno kompaniju. Mi smo otvorili tržište Albanije gdje smo dobili dva velika projekta na izgradnji južnog dijela dalekovoda i sada radimo sjeverni dio 400 kV konekciju Tirana granica Kosova. Zatim u Alžiru smo dobili 2-3 velika projekta na trafostanicama, skoro 100 miliona eura. Sem toga otvorili smo projekte u Makedoniji, nastavljamo radove u Etiopiji. Dobili smo i završili jedan veliki projekat u sjevernom Iraku, regiji Kurdistan. Međutim, nažalost, zbog ratnih dešavanja imamo situaciju da vlada Kurdistana ne može da nam isplati preostali dio novca koji je zarađen. Taj dio novca nije mali, to je u ovom momentu 10 miliona dolara.
Koliko je bilo teško sklopiti ugovor s Albanijom s obzirom na to da je Albanija negodovala zbog odnosa Bosne i Hercegovine prema Kosovu?
Moram da kažem da mi direktno nismo imali prigovora. Oba dva projekta u Albaniji se finansiraju novcima KfW i Evropske banke. Dakle, ugovor je bio međunarodni. Išlo tender je naravno kao i svako tržište, morate ga unaprijed obraditi, morate imati lokalne konsultante, kompanije koje rade za vas na datom tržištu.
U posljednje vrijeme bilo je mnogo riječi o povezivanju kompanija iz regiona za nastup na treća tržišta, pa su se spominjala tržišta poput Saudijske Arabije, Kuvajta i slično. Je li moguće uopšte osvojiti ova tržišta?
Pa zemlje zaliva imaju jedan vrlo specifičan pristup poslu, tamo su dominantno poslove drže kompanije iz Amerike, Kanade i Velike Britanije. Mi smo pokušali i bilo inicijativa da zajedno sa Končarom i sa domaćim kompanijama nešto uradimo na tržištu Saudijske Arabije. Moram priznati da nismo uspjeli, u zadnje dvije godine dobijemo neki konkretan projekat. U Kataru smo radili sa jednom velikom kompanijom iz Pakistana i čak smo otvorili predstavništvo, zajedno djelovali skoro 6 mjeseci. To je bio rezultat od diplomatskih inicijativa naše vlade, odnosno vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, nažalost, mi smo za te projekte relativno mali. U međunarodnoj kooperaciji nas i jedne kompanije iz Beograda, Energoprojekta, mi smo dobili jedan veliki projekat u Crnoj Gori, koji upravo sad počinje da se realizira, to je također daleko od. Ponosni smo na to, to je skoro 30 miliona eura.
Sa generalnim direktorom kompanije Energoinvest, Enesom Čengićem, razgovarala je Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog manjka mašinovođa umjesto vozova od Zagreba do Splita saobraćat će autobusi. Uprava Hrvatskih željeznica za ovaj skandal optužuje mašinovođe, a oni upravu koja katastrofalno restruktuira firmu. Ekološka udruženja podržavaju sindikate i upozoravaju da je to nastavak sistemske nebrige za Hrvatske željeznice. Pripremio Eniš Zebić.
Vlakom do mora neće moći. Zbog manjka strojovođa ukidaju se željezničke linije od Zagreba do Splita i obrnuto. Što to operativno znači, za naš program pojašnjava dopredsjednik sindikata strojovođa Hrvatske, Dalibor Petrović.
Sve južnije, od Josipdola, 40% teritorija Hrvatske neće imati željezničku uslugu u putničkom prijevozu. Uprava će angažirati nekog podizvođača koji će voziti autobusima umjesto vlakova.
Ljudi, pa kako je to moguće, znao se pitati legendarni sportski komentator Mladen Delić. Moguće je, kaže Petrović.
Preko 150 strojovođa i njihovih pomoćnika je smanjeno u zadnje dvije godine, ali nam je kabinet uprave narasto za 90%, a smanjili smo 20% strojovođa. Ljudi su otpremljeni sa otpremljenama. Mi smo ih upozoravali da se ne razigraju malo previše sa smanjenjem, jer bi se mogli dovesti u ovu situaciju.
Uprava je ostavila taman onoliko strojovođa koliko treba za sve linije, ali problem nastaje kada netko poželi otići na godišnji, jer da bi ga se zamijenilo, netko drugi mora raditi prekovremeno.
E, onda uprava vidi da rastu troškovi rada jer je prekovremeni rad 50% skuplji, onda uprava prošle godine donese naredbu u kojoj de facto zabranjuje prekovremeni rad. I onda ljudi ne koriste nikako godišnji i onda morate otkazati vlakove jer strojovođe morate poslati na godišnji. Plus, što je onda strojovođama zakipilo, mislim, te tri godine, niti slobodnih dana, niti ničega, znači, ljudima zakipilo, ljudi rekli, evo, sad radimo samo po rasporedu kako je napravila uprava. I normalno, imate problem.
Tako će biti krajem mjeseca i u Bjelovaru i na prigradskim linijama po Zagrebu, zaključuje Petrović. U Hrvatskim željeznicama ne uzbuđuju se previše jer ako nema vlaka ima autobusa, glasnogovornica putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica Ivana Čubević.
Kaže, putnički prijevoz ne ukida promet na relaciji Zagreb-Split-Zagreb. Na toj relaciji, ali i drugim relacijama, u zadnja tri tjedna uvedeni su autobusi umjesto vlakova zbog toga što je strojno osoblje počelo odbijati pozive poslodavca i potpisivati izjave kojima odbija prekovremeni rad, što uz korištenje bolovanja dovodi do manjka strojnog osoblja.
Za sada je potporu sindikatu strojovođa, inače prvom slobodnom sindikatu u Hrvatskoj, dala jedino ekološka udruga Zelena akcija. Predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić za naš radio podsjeća da se posljednjih 20 godina konstantno smanjuje broj putničkih linija i opseg teretnog prometa Hrvatskih željeznica. Cijene se dižu, a padaju brzine, broj putnika i kvaliteta usluge.
To je još jedan novi čavao u lijes željezničkom prometu i zapravo uprava HŽ-a se ponaša kao da im uopće nije stalo da Hrvatske željeznice opstanu. Dugo vremena su Hrvatske željeznice bile jedan od stupova hrvatskog prometnog sustava pa i hrvatske industrije. Ovakvim načinom se HŽ nastavlja upropaštavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića tema je ove sedmice bila Druže Tito, stigla metla jaka, kupi prnje, briši s pantočaka. Slijedi satirična, higijenska pjesma hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Sve Titovo treba pomest, sad ja vladam u toj kući, da se čisti služi povijest, a ne da se iz nje uči. Krpa, metla, deterđenti, outsourcing radna snaga, ni stubište prošlost leti, da od Tita nema traga. Vrijedne ruke, vrijedno čiste, sve što s Titom veze ima, artefakte, teške biste, litre ulja na platnima. Na ulju se tom ne prže, jaja, šunka i slanina, biste su ti, Tito druže, sekundarna sirovina. Historijska sva ta krama, u Zagorje nek se nosi, Kolinda je prva dama, a ti, druže Tito, tko si? Nekoć vođa, voljen hrabar, sad za otpad zrela zbirka, kune ti se, Koli Grabar, tvoja bivša pionirka. Suze su mi tekle tečno, kad si umro, jer ja mala, da drug Tito živi vječno, nitad nisam vjerovala. Da ti nikad, već sam znala, predat neću ja štafetu, odrasla sam, pa predala, metlu da te njom pometu. Samo tebe, bar za sada, još je rano da bih slala u Zagorje kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita, da ne gleda Tita, crvenog bandita, omrznutog svima, pa čak i Srbima.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na odluku hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da iz predsjedničke rezidencije na Pantovčaku ukloni bistu Josipa Broza Tita.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se i danas za hrabru i uspješnu ženu kaže da je čovjek žena ili čovjek žena. Roditelji nerijetko svoju žensku djecu nazivaju sine, a kada muškarac želi da uvrijedi drugog muškarca, nazove ga ženom ili ženturačom. Izbor nove ministarke rada i socijalnog staranja, koje je upravo dodijeljen pomenuti kompliment čovjek žena, i reakcija javnosti na njeno postavljenje ponovo su aktualizovali priču o muško-ženskim stereotipima. Slušamo Predraga Tomovića.
Izbor poslanice Demokratske partije socijalista Zorice Kovačević za ministarku rada i socijalnog staranja posjetioci crnogorskih portala, korisnici društvenih mreža, ali i predstavnici opozicije su u najvećoj mjeri pozitivno komentarisali, a jedan od najčešćih komentara, pogotovo na socijalnim mrežama, bio je da je nova ministarka čovjek žena, čime su joj na svoj način valjda odali priznanje za dosadašnji veoma pozitivan učinak kao poslanice, ali i upravnice Doma zdravlja u Danilovgradu. No zašto se uspješno i cijenjenoj ženi u Crnoj Gori priznanje odaje na način što joj se daju muška svojstva i epiteti? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ipak rodni stereotip koji u svakodnevnom životu ukazuje na to da je neka žena hrabra, otresita, inteligentna, uporna i časna, jednom riječju žena za respekt.
Mi često u jeziku i u našim mislima, u stavovima podrazumijevamo pod riječju čovjek da je to muškarac isključivo, a zapravo se izraz odnosi i na muškarci i na žene. E, u ovom slučaju kad kažemo za ženu da je čovjek žena, mi hoćemo da kažemo da je ljudina. Ja smatram da se radi o jednom par excellence rodnom stereotipu koji je izrazito loš, zato što mi zapravo dajući toj ženi kompliment generalno unižavamo ženski rod, zato što na taj način zapravo ističemo da su samo rijetke među nama vrijedne poštovanja.
Čovjek žena je najprisutniji dio, ne samo u svakodnevnoj, nego vrlo često i u poslovnoj komunikaciji, i to je danak historijskim okolnostima. Ratovima, gladi kroz koje je Crna Gora prošla, mijenjat će se protokom vremena i emancipacijom društva, kaže za naš program komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Mislim da će prosto vremenom da taj idiom izgubi na značaju, kako se mijenja naše društvo, kako žene zauzimaju sve jače pozicije u društvu i u privredi i u upravi, tako će vremenom da iščili taj idiom sam po sebi, jer jezik prati razvoj društva. I mislim da nije daleko trenutak kada će taj idiom poprimiti potpuno suprotno značenje, odnosno da ćemo reći za nekog čovjeka da je žena i da će dobiti kompliment.
No ima i drugih, ponekada i komičnih situacija u svakodnevnom životu kada na vidjelo ispliva to veličanje muškarca u odnosu na ženu u Crnoj Gori. Naime, ostao je zapamćen trenutak kada je oduševljeno proslavljajući zlatnu medalju crnogorskih rukometašica na Evropskom prvenstvu, brat jedne od njih svoju sestru nazvao bratom.
To nije sestra, to je brat bratski moj. Dokazala je da je najbolji golman na svijetu.
Porodica je mjesto gdje počinje vaspitanje djece i gdje se najsnažnije osjeti utjecaj tradicije. No u porodici se najčešće razvijaju i razni stereotipi i predrasude. Djevojka iz Budve u emisiji Radija Slobodna Evropa o mladima, Perspektiva, ovako govori o odnosu njenog oca prema njoj i njenom bratu.
Jer meni, evo, moj otac se odnosi prema meni i prema mom bratu potpuno jednako. Ali jednostavno nekad on meni kaže sine, ali to je od milošte i meni nikad ne bi bilo ni na kraj pameti da mu uzmem na žal to.
Sa druge strane, i danas smo svjedoci da kada neki muškarac u Crnoj Gori želi da ponizi drugog muškarca, nazove ga ženom. Najslikovitiji primjer za to je izjava vlasnika kombinata aluminijuma Podgorica Veselina Pejovića, koji je prošle godine na beogradskom aerodromu napao lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
To nije muško, to bi trebalo suknju breda obuče. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaroću ga kao najveću jednu ženturaču.
Ovakvi slučajevi imaju također korijene u prošlosti, odnosno razvili su se u vrijeme kada je u društvu muškarac bio mnogo više cijenjen i vrednovan od žene, kaže komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Prosto se napravio takav jedan kulturni obrazac sice nekih historijskih prilika, ali jezik je to sve ispratio i kroz jezik će takvo jedno shvatanje i da nestane onda kada takvo shvatanje nestane u društvu. Dakle, mijenjanjem društva na bolje, emancipacijom društva koja je očigledna i nezaustavljiva, nestaće i takav način razmišljanja, a samim tim i iz jezika taj idiom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sve manje koncerata pop i rock muzičara, iako su neka od najpopularnijih muzičkih imena na Balkanu upravo iz ovog muzičkog centra. Naročito se rijetko održavaju koncerti u klubovima i manjim dvoranama. U Sarajevu rijetko nastupaju i muzičari koji su rođeni u tom gradu, poput Dine Merlina, Harija Mataharija, Tife. Uzroke hroničnog nedostatka koncerata u Sarajevu mnogi vide u ekonomskoj krizi, kao i medijima koji diktiraju ukus publike. Slušamo priču našeg Ivana Katavića.
Legendarni rock muzičar Mladen Vojičić Tifa nedavno je održao koncert u sarajevskom klubu City Pub. Bio je to njegov prvi klubski koncert u rodnom gradu nakon rata. Vlasnik pomenutog kluba Senad Hasanović kaže kako je to bio pun pogodak jer se sarajevska publika zaželila takvih događaja.
Atmosfera je bila perfektna. Mislim da je to bilo baš neki pik našeg rada ovih 5 godina. Tifa je tu vrlo bio pun pogodak za ove ljude. Tifa je stvarno dao ono najbolje sebe što je uvijek davao.
Mladen Vojičić Tifa već neko vrijeme odbija davati izjave za medije, tako da smo bili uskraćeni za njegov komentar. Estradni menadžer Faruk Drina ocjenjuje kako je u Bosni i Hercegovini dugi niz godina prisutna ekonomska kriza, zbog koje je ponuda koncerata svedena na minimum.
Za jednu metropolu kao što je Sarajevo koji ima pola miliona stanovnika, to je smiješno. Dešavaju se incidenti, koncerti u Zetri, koja je najveća dvorana ne samo u Sarajevu nego i Bosni i Hercegovini. Ima i 2-3 godišnje, to dok recimo Beograd, Zagreb ima i u sedmično toliko. Nažalost, to uslovljeno je krizom, trenutno sad. Imate sva imena koja mogu napuniti Zetru, pa i Skenderiju.
Drina također dodaje kako mediji u velikoj mjeri diktiraju popularnost jednog pjevača.
Rezultat aktivnosti medija, znači Pinka, Granda, OBN-a koji plasira sad, podebljava te akcije i Granda i Pinka. Dijaspora je posebna priča, dijaspora isto pod udaru medija, satelitske televizije, to znamo svi, to je Pink, DM, sad Bijeljina, diktat medija uslovljava i ukus kod publike.
Sudbinu Sarajeva dijele i drugi bosansko-hercegovački gradovi. U Banja Luci uslijed najezde nastupa izvođača iz Srbije, rijetko ili gotovo nikako nastupaju muzičari iz tog grada. Banja Lučka pjevačica Maja Tatić o tome kaže.
Uvijek je kod nas bila ona interesantnija je komšina krava nego tvoja, sve je ljepše nekako tamo. Tako, možda je ružno poređenje, ali to je onako najjednostavnije rečeno. Nedaleko od toga da nekog ne vole i ne cijene, ali nekako smatrite kao eto, nešto što se podrazumijeva i nisi toliko tražen u svojoj sredini koliko možda van, čim makneš iz svog grada i kažem iz svoje sredine.
Bosansko-hercegovačka muzička pop-rock scena posljednjih godina uveliko stagnira, kaže pjevačica i kantautorica Maja Sar.
Mi je žao što ne postoji zapravo šira scena, što ne postoji više konkurencije na tom planu, uzrokovano raznim faktorima i nedostatak i izdavača i da kažem medija koji bi određenu vrstu muzike i profilirali određene izvođače kroz razne muzičke emisije.
Ukus publike, odnos prema domaćim izvođačima i nedostatak koncertnih dvorana neki se od uzroka sve manjeg broja koncerata pop i rock muzičara u Sarajevu, mišljenja je muzički kritičar Amir Misirlić.
Nije više pitanje do kvaliteta ljudi koji se bave muzikom u Sarajevu, nije više pitanje ni kvaliteta njihovih pjesama. I pitanje našeg vlastitog ukusa kako je izgrađen ili bolje da kažem kako nije izgrađen, kako nije isprofiliran i kako nije izdefiniran. Zato ne vidim neku dobru perspektivu za koncerte kada je Sarajevo u pitanju. Tu imamo još jedan faktor, još jedan moment, da nemamo puno tih prostora koji bi mogli da pokriju tu razliku između malih klubskih svirki i stadiona.
Primjer radi, u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski ili u beogradskom Sava centru u jednom tjednu održava se i do nekoliko koncerata različitih izvođača. Sarajevski klubovi, dvorane i stadioni svedeni su tek na nekoliko koncerata godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.